u tri dimenzije s Majom Tatić. Dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Muzika u tri dimenzije. Ja sam vaš domaćin Maja Tatić i družimo se ove subote uz dobru muziku i naravno još bolje raspoloženje. Večeras je u pitanju strani izvođač, uvijek inspirativan, Britanac Phil Collins.
In the end, I owe.
Philip David Charles, Phil Collins, rođen je 30. januara 1951. godine u Londonu. Britanski pjevač i kantautor, bubnjar, pijanista i glumac. Poznati kao pjevač i bubnjar engleske rock grupe Genesis, kao i solo umjetnik. Interesantno je reći da je kao mali glumio, a muzika je postala dio njegovog života tek u kasnim tinejdžerskim godinama kada je pozvan da zamijeni tadašnjeg bubnjara grupe Genesis. Nešto prije toga bavio se kratko i jazz muzikom. Tada je lead vokal u bendu Genesis bio Peter Gabriel. Peter napušta bend 1974. godine i nakon audicije na kojoj se prijavilo preko 400 pjevača, bend odlučuje da Phil postane glavni vokal zbog svoje specifične boje i harizme u glasu. Tada Genesis dobija svoj zvuk koji ga dalje prati godinama uspješne karijere i ispostavilo se da je to bio pravi potez.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Pretend you won't know that I
Collins je, osim kao član grupe Genesis, imao izuzetno uspješnu solo karijeru. Osvojio je 7 gremija, 2 zlatna globusa, te Oscar za najbolju originalnu pjesmu. Phil je imao vodeće hitove na muzičkim listama u Ujedinjenom kraljevstvu i Sjedinjenim američkim državama između 1978. i 1994. godine. Izdao 11 albuma do sada, a kao solo izvođač izdaje svoj prvi album 1981. godine pod nazivom Face Value.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Oh,
Phil Collins je često pjevao o izgubljenim ljubavima. Veliki uspjeh je imao duet sa Philipom Baileyem pod nazivom Easy Lover, kao i obrada You Can't Hurry Love, koju smo čuli nešto ranije, a koja je i naslovna numera za istoimeni film.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Give me one more night. Vjerujem da su mnogi plesali takozvani stiskavac uz ovu sjajnu i bezvremenu baladu Phil Collinsa, ali to je samo jedna od njih. Phil Collins je svoj profesionalni život započeo kao glumac, ali i nakon velikih uspjeha kao muzičar, glumio je u nekoliko filmova iz kojih se izdvaja film Buster, u kojem glumi srećnog lopova, kao i gostujuće uloge u Porocima Majamija. 2016. godine, nakon duge pauze, izašao je njegov novi album pod nazivom The Singles. Također je izdao i svoju autobiografsku knjigu pod nazivom Not Dead Yet, u prevodu Nisam još mrtav, u kojoj je otkrio najmračnije tajne iz svijeta slavnih i poznatih. Iako nije velika tajna da je Lady Di gajila simpatije prema Jamesu Hughtu, nikad niko nije potvrdio šuškanje o njihovoj vezi, ali Phil je uspio uzdrmati javnost. Nije samo priča o princezi Dajani uspjela zainteresovati javnost. Phil je u svojim memoarima otkrio i detalje iz života i pjevačice Cher, Michael Jacksona, ali i svoj takozvani prljavi veš. Naime, otkrio je i svoje ljubavne afere.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Phil Collins za sebe ima tri braka i petoro djece, može se reći bogat čovjek u tom pogledu. Kao i mnogi svjetski popularni muzičari, imao je teške faze u svom životu kao što je alkoholizam i uspio se izboriti sa tim. Uvijek je bio i ostao poseban, inspiracija mnogim muzičarima i umjetnicima. Posljednjih godina napisao je i nekoliko pjesama za poznatu britansku pjevačicu Adele.
Thank you.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
We'll be right back.
Dragi slušalci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Muzika u tri dimenzije. Veliki pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Ton majstor Dejan Šušić i vaš domaćin Maja Tatić. Želim vam ugodan ostatak večeri na talasima Radija Republike Srpske. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.